Alo.
Ha, olim aka, mana bugun tadbir bo'lib o'tdi, undan rasmlarni oldik. Mana asosiy savolim va birinchi savolim, bugungi tadbir nima uchun Shvetsiya elchixonasi oldida o'tkazildi, olim aka?
Endi hamma tarafdan ma'lum, shu 3 yil oldin Anqara ekamiz shu Shvetsiyada nima bo'lgandi, suiqasdga bo'lgandi bu kishi. Endi o'shanda Shvetsiya hukumati hech qachondir harakat qilmadi shu qotillarni ushlash uchun. Shu o'zi usti o'rtilib qoldi. Shuni protesto qilish uchun Turkiyadagi o'zbeklar Shvetsiya konsulxonasida namoyish qildik. Maqsad shu edi.
Ya'ni asosiy norozilik sizlarning asosiy noroziliklaring Shvetsiya hukumatidan bugungi kunda.
Yo'q, faqat norozi o'shandan emas. Faqat O'zbekiston hukumati orqali bu jinoyat ishlangani hamma biladi. Shunga Rossiya istihbaroti ham yordam berganligini hamma biladi shu.
Yo, bu aytmoqchimanki, demak, sizlar hozir asosiy noroziliklaring Shvetsiya hukumatiga qaratilgan, ya'ni Shvetsiya elchixonasini oldida o'tkazganlaring uchun Shvetsiya hukumatiga norozilik bildiryapsizlar oradan 3 yil o'tib.
Evet, maqsad shu, faqat shuni ham e'lon qilamiz, faqat shu jinoyatlar ishlagan kishi o'zi hozirgi Kerimov rejimi va shunga yordam bergan Rossiya istihbaroti deb e'lon qilganmiz shuni.
Ya'ni sizlar bu o'sha suiqasd ortida turgan asosiy mas'uliyatni Shvetsiya hukumatiga ag'daryapsizlar, shundaymi?
Shunday emas. Asl suiqasdi orqasida bo'lgan qotillarni ushlamagan, shu qotillarga yordamchi bo'lib qolgan Shvetsiya hukumatini nima
qilamiz? Ya'ni Shvetsiya hukumati bu suiqasdda ishtirok etgan javobgarlarni topmasdan shu suiqasdning bir ishtirokchisiga aylanib qoldi degan bir ma'no kelib chiqyapti, shundaymi?
Shunday, ovoz bermasdan hech shunga bir ojizlik ko'rsatib qotillarni ushlashmagan, shu suiqasdchilarni ushlashmagan deymiz.
Olim aka, necha kishi qatnashdi bugungi bugungi tadbirda?
Endi havo ancha sovuq, bilasiz, shu Sibiriya sovuqlari kelgan Istanbulga 4-5 kundan buyon yomon qor bor, yomon sovuq bor. Shunga rog'man taxminan 200 odam to'rtta jamiyat shu namoyishni qildi. Birinchisi Turkistonda, ikkinchisi IHA, uchinchisi Doğu Türkistan Marif ve Dayanışma Cemiyeti, turuncusu Mazlumdar. Yani to'rtta jamiyat qatnashdi namoyishga.
Necha kishi bo'lib chiqdi hammasi bo'lib?
200'dan aşağı 300'e yakın kişi bu. 200'den korkar bir iş mi
bu? Oğlum ki, ben hazır yine Şvetsiya'da yine babalarım geplaştım da, Şvetsiya'da tadbir manarımla geplaştım da, onlar açtı ki, biz şu İstanbul'daki tadbir taşkilatçılarımla muvafıklaştırılgan halde otkazdik ve tadbirinin Shvetsiya elchixonasi oldida o'tkazilishi sabablardan biri O'zbekiston elchixonasi oldida tadbir o'tkazilsa ichkaridan rasmga olishadi va musulmonlarga xavf tug'ilib qoladi degan bir qanaqadir istihola bor edi degan fikrni aytdi. Shunaqa istihola bormidi? Ya'ni tadbirda qatnashchilar uchun qanaqadir xavf bormi O'zbekiston elchixonasi oldida piket o'tkazish?
O'zbekiston ishchisi oldida shuni o'tkazganda o'zi ham foydasi yo'q deb o'ylaymiz. Shunday bir gap o'tmagan qatnashganlar o'rtasida. Faqat shunda albatta shu jinoyatni orqasida bo'lgan kishilar hammacha ma'lum. Shularga ham konsulxonada bo'lsa ham shularni ham protesto qilganmiz. Hamma bosim bulletinimizda yozgan bosim bulletinimizda keyin o'sha yerda qatnashgan konuşmacılarını, yapırken hemmanı, kişinin aytib o'tganlar hammasi.
Olim aka, yana bir savol, hozirgina bir 3-4 ta tashkilotning nomlarini aytib o'tdingiz. Oddiy shu O'zbekistondan borgan oddiy shu muhojirlar, mehnat muhojirlarimi yo shunchaki tadbirkorlik qilgan borganlar ham qatnashdimi bugungi nimada O'zbekiston fuqarolari?
Albatta, ko'pincha shu muhojir, o'zbek muhojir birodarlarimiz qatnashgan. Ya'ni 90%dan ko'pi shu o'zbekistonlik muhojirlar bo'lgan.
Elchixonadan kimdir chiqdimi? Shvetsiya elchixonasidan shu sizlarning noroziliklaringizni qabul qilib oldimi?
Yo'q, shunday narsa bo'lmaydi. O'zi usul ham shunday bo'lmaydi Turkiyada. Biz o'sha elchixonaga mektub jo'natishimiz mumkin. Ammo nimasi hammasini e'lon qildik.